สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่19เมษายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้มีการเปิดเผยรายงานการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ต่อสภาโดยมีการตัดทอนบางส่วนและประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าวันนี้เป็นวันที่ดีเนื่องจากตนนั้นพ้นจากความผิดในข้อกล่าวหาต่างๆเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญของรายงานที่ว่านี้มาเสนอคุณผู้ฟังนะครับและรายงานเสรีภาพสื่อมวลชนโลกฉบับล่าสุดระบุว่าความจงเกลียดจงชังต่อสื่อมวลชนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นจากพฤติกรรมของผู้ปกครองเผด็จการและสหรัฐถูกลดระดับเสรีภาพสื่อมวลชนนับเป็นปีที่3ติดต่อกันทำเนียบเคลมลินยืนยันว่าประธานาธิบดีปูตินกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือจะพบปะระดับสุดยอดในเดือนนี้ที่กรุงมอสโกรายงานธุรกิจที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับซึ่งรวมทั้งการที่ค่ายโทรทัศน์ HBO ออกมาประท้วงการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยการใช้ตัวอักษรของเกม of Thrones ในทวิตข้อความทางการเมืองของตนรายงานเทคโนโลยีวันนี้เป็นเรื่องของความหวังของบริการแท็กซี่ลอยฟ้าที่อาจจะลดปัญหามลภาวะในอากาศได้ส่งท้ายด้วยเรื่องของสุขภาพนะครับ Apple วันละใบช่วยให้ห่างไกลหมอแต่ถ้าเบคอนวันละชิ้นอาจจะทำให้เกิดอันตรายสุขภาพได้อย่างไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ซึ่งมีการเปิดเผยรายงานการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ต่อสภาของสหรัฐโดยมีการตัดทอนข้อความบางส่วนเพื่อปกป้องเรื่องของความลับและความเป็นส่วนตัวของบุคคลนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศที่ทำเนียบขาวว่าตนนั้นได้รับการปลดเปลื้องและพ้นจากข้อหาเรื่องการกระทำผิดต่างๆและระบุว่ารายงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์อัยการพิเศษที่จัดทำขึ้นหลังการสืบสวน2ปีนั้นนี้ไม่พบหลักฐานเรื่องการสมรู้ร่วมคิดกับรัสเซียและไม่มีเรื่องของการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในข้อความบางส่วนของรายงานความยาว448หน้าของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเป็นผู้เปิดเผยต่อสภาในวันนี้มีการระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้เคยพยายามที่จะบีบบังคับให้มีการปลดอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ออกจากตำแหน่งถึงกระนั้นก็ตามอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ไม่ได้สรุปในรายงานการสืบสวนที่ว่านี้ว่าการกระทำของประธานาธิบดีทรัมป์ถือว่าเข้าข่ายความพยายามขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่โดยเหตุผลส่วนหนึ่งนั้นมาจากการที่เจ้าหน้าที่ระดับรองของประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธไม่ยอมนำคำสั่งไปปฏิบัติให้เกิดผลครับและเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหาสาระสำคัญของรายงานการสืบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ที่มีการเปิดเผยต่อสภาในวันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนายวิลเลียมบาร์จัดงานแถลงข่าวในวันพฤหัสบดีพร้อมเปิดเผยรายงานฉบับเต็มของการตรวจสอบประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และความเกี่ยวข้องของผู้นำสหรัฐกับการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัสเซียช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ3ปีก่อนนะครับรายงานฉบับเต็มความยาว448หน้าของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ระบุว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนตรวจสอบเหตุการณ์11กรณีที่นายมูลเลอร์สงสัยว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจขัดขวางกระบวนการยุติธรรมในการพิจารณาการแทรกแซงการเมืองสหรัฐโดยรัสเซียซึ่งอาจจะมีส่วนทำให้โดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งในปีคริสต์ศักราช2016นะครับรายงานสรุปว่านายมูลเลอร์ไม่พบว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความตั้งใจที่จะกระทำผิดกฎหมายประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในวันนี้นะครับว่าวันนี้นั้นเป็นวันดีของเขา
This should never happen to another president again. This hoax. This should never happen.
เขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกและไม่ควรมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดต้องเจอเรื่องแบบนี้แม้ว่าอัยการพิเศษมูลเลอร์ระบุในรายงานว่า ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนการตั้งข้อหาอาญาแต่รายงานของเขากล่าวถึงประธานาธิบดีทรัมป์ที่มีอารมณ์โกรธเกรี้ยวและพยายามหลายครั้งที่จะสร้างความปั่นป่วนให้กับการสืบสวนของรัฐบาลกลางเรื่องการแทรกแซงการเมืองอเมริกันโดยรัสเซียครับตัวอย่างนะครับนายมุลเลอร์พบว่าเมื่อเดือนกรกฎาคม2ปีก่อนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สั่งให้ที่ปรึกษากฎหมายของทำเนียบขาวนายดอนแมคแกนหาทางถอดถอนนายมุลเลอร์ระหว่างที่นายมุลเลอร์นั้นทำงานสืบสวนเรื่องรัสเซียอยู่แต่นายแมคแกนปฏิเสธที่จะทำตามคำสั่งของทรัมป์เพราะเกรงว่าการกระทำเช่นนั้นอาจก่อให้เกิดวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญขึ้นนะครับนอกจากกรณีดังกล่าวแล้วนายมุลเลอร์ยังพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่ประธานาธิบดีทรัมป์ปลดรัฐมนตรียุติธรรมเจฟฟ์เซชันและผู้อำนวยการเจมส์โคมีแห่งหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI ออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้อัยการพิเศษมุลเลอร์ระบุในเอกสารว่าขณะที่รายงานฉบับนี้ไม่ได้สรุปว่าประธานาธิบดีสหรัฐกระทำผิดทางอาญาแต่รายงานฉบับนี้ก็ไม่ได้ปลดเปลื้องความผิดให้กับเขานะครับนายมุลเลอร์ไม่ได้เรียกประธานาธิบดีทรัมป์มาให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่โดยคณะทำงานของนายมุลเลอร์กล่าวว่าการกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดความล่าช้าอย่างมีนัยสำคัญในกระบวนการที่คืบหน้าสู่ตอนปลายของการสืบสวนประธานาธิบดีทรัมป์เพียงแต่ตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ด้วยการเขียนลงในเอกสารความยาว12หน้าซึ่งคณะทำงานของนายมุลเลอร์เห็นว่าคำตอบของเขานั้นยังไม่เพียงพอครับรัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐวิลเลียมบาร์ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์อธิบายว่าผู้นำสหรัฐหงุดหงิดและโกรธตั้งแต่มีการสืบสวนและเชื่ออย่างจริงใจว่าการสืบสวนนั้นบั่นทอนการทำงานของเขาในฐานะประธานาธิบดีโดยมีแรงหนุนจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองนายวิลเลียมบาร์กล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่มีเจตนาที่ผิดต่อกฎหมายดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงน้ำหนักของเหตุผลที่ค้านข้อกล่าวหาที่ว่าเขาตั้งใจทำผิดกฎหมายในการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมนะครับฝ่ายเดโมแครตมีปฏิกิริยาทันทีต่อการเปิดเผยรายงานฉบับเต็มของอัยการพิเศษมูลเลอร์ในแถลงการร่วมของผู้นำพรรคเดโมแครตทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาส.ส.แนนซี่เพโลซีซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรและสว.ชักชูเมอร์กล่าวว่าการที่จะนำความเชื่อมั่นกลับมาสู่ประชาชนอีกครั้งหนึ่งต้องให้นายมูลเลอร์นั้นขึ้นให้การต่อสภาซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถรับฟังได้ด้านส.ส.เจโรลด์ แนทเลอร์จากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตุลาการของสภาผู้แทนสหรัฐเรียกร้องให้นายมูลเลอร์ขึ้นให้การต่อคณะทำงานของเขาภายในวันที่23พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับความสนใจของสาธารณชนในเรื่องนี้เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ amazon.com คำนวณยอดสั่งจองและการจัดอันดับในรายงานฉบับเต็มของนายมูลเลอร์ซึ่งพบว่ารายงานฉบับนี้เป็นหนึ่งในหนังสือขายดี100อันดับแรกตั้งแต่ก่อนการเปิดเผยรายงานฉบับเต็มวันพฤหัสบดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
เรื่องเกี่ยวกับรายงานอีกด้านหนึ่งนะครับในวันนี้มีการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับเสรีภาพสื่อมวลชนโลกซึ่งจัดทำโดยองค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนซึ่งให้ข้อสรุปว่าความจงเกลียดจงชังต่อผู้ที่ทำงานด้านสื่อมวลชนทั่วโลกนั้นเพิ่มสูงขึ้นในปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของผู้ปกครองเผด็จการรายงานฉบับประจำปีนี้ระบุด้วยว่าระบบการปกครองที่นิยมการใช้อำนาจเบ็ดเสร็จทั่วโลกพยายามควบคุมการทำงานของสื่อมวลชนอย่างเข้มงวดมากขึ้นส่งผลให้เกิดความจงเกลียดจงชังต่อผู้สื่อข่าวและสร้างความรุนแรงและนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของระดับความหวาดกลัวปีนี้น่าเป็นปีที่3ติดต่อกันนะครับที่สหรัฐถูกลดอันดับเสรีภาพของสื่อมวลชนซึ่งผลส่วนหนึ่งมาจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์มักจะใช้วิธีข่มขู่และกล่าวโจมตีสื่อมวลชนโดยในปีนี้สหรัฐถูกจัดอันดับอยู่ที่48ในบรรดา180ประเทศและเขตการปกครองที่มีการสำรวจเรื่องเสรีภาพสื่อมวลชน และนับเป็นครั้งแรกในช่วง17ปีที่เริ่มมีการจัดทำรายงานเสรีภาพสื่อมวลชนเป็นต้นมาที่สหรัฐถูกจัดอยู่ในประเภทของประเทศหรือกลุ่มของประเทศที่การปฏิบัติต่อผู้สื่อข่าวนั้นนับว่ามีปัญหาครับออกไปทางด้านเกาหลีเหนือกับรัสเซียนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีทำเนียบเคลมรินประกาศยืนยันว่าการพบปะระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นจะมีขึ้นที่กรุงมอสโกภายในเดือนนี้โดยคำประกาศของทำเนียบเคลมรินที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่เกาหลีเหนือเผยแพร่รายงานเรื่องการทดสอบอาวุธนำวิถีแบบยุทธวิธีครั้งใหม่ซึ่งทางการของเกาหลีเหนือระบุว่าสามารถติดตั้งหัวรบที่ส่งพลังถึงแม้ทำเนียบเคลมรินจะไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือกับผู้นำรัสเซียที่กำลังจะมีขึ้นแต่ก็บอกว่าการวางแผนเตรียมการเรื่องนี้ดำเนินมาล่วงหน้าหลายปีแล้วครับก่อนหน้านี้นายคิมจองอึนเคยพบปะกับประธานาธิบดีทรัมป์มาแล้ว2หนแต่ไม่มีความคืบหน้าที่สำคัญทั้งในเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือหรือการผ่อนคลายมาตรการลงโทษที่สหรัฐใช้กับเกาหลีเหนือครับคุณผู้ฟังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐล้วนแต่อยู่ในแดนบวกนะครับดาวโจนส์ทะยานขึ้น110จุดปิดที่ 26,560 Nasdaq ขยับขึ้น2จุดปิดที่ 7,998 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น5จุดอยู่ที่ 2,905 ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมาพบคุณผู้ฟังด้วยรายงานธุรกิจครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยนายอาซานอุมารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปากีสถานที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศค่ะนายอุมาคาดว่าผู้ที่จะมารับตำแหน่งต่อจากเขาจะต้องเผชิญกับการตัดสินใจอันยากลำบากในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในปากีสถานในตอนนี้ทางนี้รัฐมนตรีคลังปากีสถานเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงวอชิงตันในการหารือกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFในการขอความช่วยเหลือด้านการเงินจาก IMF ค่ะซึ่งคาดกันว่าอาจมากถึง 8,000 ล้านดอลลาร์ก่อนที่ทาง IMF จะมีกำหนดการมาหารือกับรัฐบาลปากีสถานอีกครั้งในปลายเดือนนี้และนี่จะเป็นเงินช่วยเหลือครั้งที่13จาก IMF ที่ให้กับปากีสถานนับตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่1980ด้านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังปากีสถานซาลมานซาได้กล่าวว่าการลาออกของนายอุมาสะท้อนถึงกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจที่ขาดประสิทธิภาพซึ่งทำให้เศรษฐกิจปากีสถานตกต่ำตั้งแต่ปัญหาด้านอุปสรรคการลงทุนปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นและอัตราการว่างงานในประเทศค่ะไปจิบกาแฟกันดีกว่านะคะที่แคเมรูนจัดเทศกาลกาแฟครั้งใหญ่หวังฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศให้สดใสยิ่งขึ้นหลังจากที่แคเมรูนซึ่งเคยเป็นผู้ผลิตกาแฟรายใหญ่อันดับ12ของโลกอันดับร่วงลงมาอยู่ที่31ของโลกแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2533แคเมรูนเคยผลิตกาแฟได้ถึง 156,000 ตันนะคะแต่มาถึงปัจจุบันมีปริมาณการผลิตกาแฟเพียง 25,000 ตันเท่านั้นตัวแทนอุตสาหกรรมกาแฟในแคเมรูนมองว่าราคากาแฟในตลาดโลกที่ลดลงกว่าครึ่งกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอย่างมากขณะที่ตอนนี้ผู้ผลิตกาแฟในแคเมรูนพยายามหาช่องทางส่งออกนอกจากตลาดในยุโรปมาเป็นในภูมิภาคอื่นแทนค่ะและจากการที่ปัจจุบันชาวแคเมรูนบริโภคกาแฟแค่ร้อยละ10ของปริมาณกาแฟที่ผลิตได้ทั่วประเทศตอนนี้รัฐบาลแคเมรูนพยายามผลักดันนโยบายในการสนับสนุนอุตสาหกรรมกาแฟในประเทศค่ะโดยการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐของแคเมรูนซึ่งมีอยู่ราว 300,000 คนหันมาดื่มกาแฟกันมากขึ้นค่ะต่อกันที่อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จากสหรัฐนะคะ Amazon เตรียมปิดหน่วยค้าปลีกออนไลน์ในประเทศจีนค่ะหลังจากพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งรายใหญ่ในจีนอย่าง Alibaba และ JD.com ซึ่งการปิดฝ่ายค้าปลีกออนไลน์นั้นจะมีขึ้นในวันที่18กรกฎาคมนี้ค่ะทาง Amazon เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่า Amazon จะยังคงดำเนินธุรกิจอื่นๆในจีนอย่างเช่น Amazon Web Service ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Kindle และหน่วยงาน Cross Border ที่จะช่วยส่งสินค้าจากจีนไปให้ลูกค้าทั่วโลกตามรายงานของ ลูมเบิร์กค่ะธุรกิจค้าปลีกออนไลน์ได้รับความนิยมในผู้บริโภคชาวจีนอย่างมากจากค่าส่งสินค้าที่ถูกและการดำเนินธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนแต่ Amazon ต้องเจอกับคู่แข่งเจ้าถิ่นที่แข็งแกร่งอย่าง Alibaba และ JD.com ที่มีเครือข่ายในประเทศที่เข้มแข็งกว่าและเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคจีนมากกว่าค่ะต่อกันที่ Apple ค่ะเปิดตัวหุ่นยนต์กำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์รุ่นล่าสุดที่มีชื่อว่า Daisy สามารถรีไซเคิล iPhone ได้ราว 1,200,000 เครื่องต่อปีตามรายงานด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีของ Apple เมื่อวันพฤหัสบดีค่ะหุ่นยนต์ Daisy แยกชิ้นส่วน iPhone 15รุ่นของ Apple ได้และรีไซเคิล iPhone เฉลี่ย200เครื่องต่อชั่วโมงและที่สำคัญค่ะปีนี้จะเป็นปีแรกที่ชิ้นส่วนจาก iPhone ที่หุ่นยนต์ Daisy คัดแยกออกมาจะกลับไปอยู่ในผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ผลิตในปีนี้อย่างแผ่นอลูมิเนียมจาก iPhone รุ่นเก่าก็จะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์พกพา MacBook Air เครื่องใหม่ที่ผลิตในปีนี้ด้วยนะคะข้อมูลเมื่อปีพุทธศักราช2559พบว่าทั่วโลกก่อขยะอิเล็กทรอนิกส์ราว44ล้านตันแต่มีเพียง120เท่านั้นที่ได้รับการรีไซเคิลอย่างถูกต้องเหมาะสมค่ะซึ่งทาง Apple ระบุว่าบริษัทได้ปรับปรุงอุปกรณ์ของบริษัทมากกว่า7ล้าน8แสนชิ้นและลดปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ราว 48,000 ตันที่จะต้องนำไปทิ้งในแหล่งกำจัดขยะเมื่อปีที่แล้วค่ะส่งท้ายด้วยเรื่องราวบันเทิงกันบ้างนะคะ HBO ช่องเคเบิลสัญชาติอเมริกันแถลงการถึงกรณีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐใช้เนื้อหาอ้างอิงจากซีรีส์ดังของช่องเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองค่ะใจความตอนหนึ่งในแถลงการของ HBO ระบุว่าแม้เราจะทราบดีถึงความตื่นเต้นที่ซีรีส์ Game of Thrones ในซีซั่นสุดท้ายมาถึงแต่เราเห็นว่าทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ควรนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองเช่นนี้ค่ะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีใช้ภาพของเขาที่มีฉากหลังซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากซีรีส์ชื่อดัง Game of Thrones ทางช่อง HBO โดยมีข้อความที่ใช้แบบอักษรเลียนแบบคำว่า Game of Thrones ระบุว่า Game Over ซึ่งเนื้อความระบุว่าไม่มีการแทรกแซงการเลือกตั้งไม่มีการขัดขวางกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่เกลียดชังและเหล่าเดโมแครตซ้ายจัดมันจบแล้วก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐยังใช้สโลแกนในลักษณะดังกล่าวถึง2ครั้งด้วยกันในช่วง6เดือนที่ผ่านมาค่ะทั้งนี้ตอนแรกของ Game of Thrones ในซีซั่นล่าสุดที่ออกอากาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้ชมสูงถึง17ล้านคนทีเดียวค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อกันด้วยเรื่องเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อมนะครับทีมผู้เชี่ยวชาญอเมริกันที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนบอกว่ารถแท็กซี่ไฟฟ้าบินได้แบบรถที่เราเห็นในภาพยนตร์ไซไฟเรื่อง Blade Runner อาจจะช่วยลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้โดยสารและระยะทางที่บริการด้วยคุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานของรอยเตอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ขณะนี้มีหลายบริษัทนะคะที่กำลังหาทางพัฒนาเครื่องบินขนาดเท่ากับรถยนต์ที่ออกบินและลงจอดได้ในแนวตั้งที่เรียกกันว่า VTOL ค่ะซึ่งสามารถพาผู้โดยสารเดินทางเหนือการจราจรภาคพื้นดินที่คับคั่งด้วยความเร็วเกิน100ไมล์ต่อชั่วโมงหรือประมาณ160กิโลเมตรและลงจอดได้ในพื้นที่จำกัดซึ่งเต็มไปด้วยตึกและอาคารสูงของเมืองใหญ่ได้ค่ะทีมนักวิจัยชี้ด้วยว่ายวดยานแห่งอนาคตนี้จะช่วยลดปริมาณแก๊สเรือนกระจกลงค่ะโดยลดลงได้ครึ่งหนึ่งต่อผู้โดยสาร3คนต่อการเดินทางในระยะทางรวม100กิโลเมตรแต่ว่าการประหยัดที่ว่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้โดยสารดังกล่าวเลือกที่จะโดยสารร่วมไปกับคนอื่นในยวดยานแห่งอนาคตนี้แทนการขับรถส่วนตัวค่ะคุณเกเกอรี่คิโอเลียนผู้เชี่ยวชาญแห่ง Center for Sustainable Systems ของมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวในแถลงการนะคะว่าประหลาดใจมากที่พบว่ายวดยาน VTOL มีศักยภาพสูงมากด้านการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงค่ะเขายกตัวอย่างว่ายวดยาน VTOL หากบรรทุกผู้โดยสารเต็มอัตราจะสามารถประหยัดได้มากกว่าการเดินทางด้วยรถยนต์ระหว่างเมืองซานฟรานซิสโกไปยังเมืองซานโฮเซหรือจากเมืองดีทรอยต์ไปยังเมืองคลีฟแลนด์ค่ะทางมหาวิทยาลัยมิชิแกนกำลังทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยที่บริษัทผลิตรถยนต์ Ford พวกเขาพบว่ายวดยาน VTOL ต้องใช้พลังงานในปริมาณมากในการ take off และในการไต่ระดับความสูงค่ะแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่ารถยนต์เมื่อขึ้นไปถึงระดับการบินค่ะผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ชี้ว่านั่นมีผลให้แท็กซี่บินได้นี้สร้างแก๊สเรือนกระจกในปริมาณมากกว่ารถยนต์หากเดินทางในระยะสั้นแต่ว่าจะมีประสิทธิภาพมากกว่าหากเดินทางในระยะทางไกลกว่าค่ะ ทีมนักวิจัยยังได้แย้งด้วยนะคะว่าที่นั่งบนรถแท็กซี่บินได้นี้น่าจะขายให้แก่ผู้โดยสารแยกกันค่ะเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับเครื่องบินโดยสารทั่วไปซึ่งหมายความว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ที่นั่งเหล่านี้จะเต็มหมดค่ะซึ่งต่างจากรถยนต์ที่มีจำนวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยที่ราว 1-2 คนเท่านั้นแท็กซี่บินได้1ลำมีนักบิน1คนนะคะและผู้โดยสาร3คนใช้เวลาเพียง27นาทีในการเดินทางระยะทาง100กิโลเมตรค่ะและจะสร้างแก๊สเรือนกระจกต่อหัวผู้โดยสารน้อยกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันจำนวน2คันที่เดินทางบนภาคพื้นดินในระยะทางเดียวกันถึง152และน้อยกว่ารถยนต์ไฟฟ้า2คันรวมกันราว106ค่ะอย่างไรก็ตามหากยุทธยาน VTOL มีผู้โดยสารเพียงคนเดียวก็จะสร้างแก๊สเรือนกระจกมากกว่ารถยนต์พลังงานน้ำมันค่ะความคุ้มค่าด้านความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมจะลดลงมาอย่างมากโดยลดลงไปอยู่ที่ร้อยละ35หากเทียบกับรถยนต์พลังงานน้ำมัน1คันและยังจะปล่อยแก๊สเรือนกระจกออกมาสูงกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่ร้อยละ28ค่ะทางด้านจามิลาแมกนัสสันแห่ง Institute for Transportation and Development Policy กล่าวว่าแม้ว่ารถยนต์บินได้ดังกล่าวจะเป็นที่ดึงดูดใจแต่ก็ยังเป็นไปได้ยากที่จะเป็นทางออกที่ยั่งยืนแก่การขนส่งมวลชนค่ะเธอกล่าวกับผู้สื่อข่าวแห่งมูลนิธิทอมสันรอยเตอร์สว่าวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าและง่ายกว่าในการปรับปรุงการเดินทางในระยะไกลโดยรถยนต์คือการเสนอทางเลือกด้านการบริการการขนส่งสาธารณะและเสนอผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้คนเลี่ยงการขับรถยนต์ส่วนตัวหากไม่มีผู้โดยสารคนอื่นนั่งไปด้วยค่ะผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนี้ไม่ได้แจกแจงนะคะว่ายวดยานบินได้ VTOL จะเริ่มให้บริการลูกค้าเป็นครั้งแรกเมื่อไหร่ค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงส่งตรงจากห้องส่งของ VOA ภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ทำในอังกฤษระบุว่าการทานเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่เรียกว่า red meat ซึ่งก็คือเนื้อสัตว์สี่ขาหรือ processed meat คือเนื้อที่ผ่านกระบวนการปรุงแต่งแปรรูปอย่างเช่นไส้กรอกเบคอนหรือซาลามี่เป็นประจำนั้นไม่ดีต่อสุขภาพและอาจจะเพิ่มโอกาสความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับคุณนิติการกำลังวันจะมีเรื่องราวที่ว่านี้มาเสนอส่งท้ายในช่วงของสุขภาพครับ
หลังจากฟังรายงานชิ้นนี้แล้วอาจจะต้องวางเบคอนลงทันทีนะคะเพราะว่าการศึกษาชิ้นใหม่ชี้ว่าการทานเรดมีทหรือที่เรียกกันว่าเนื้อแดงซึ่งหมายถึงเนื้อสัตว์ใหญ่สี่ขารวมถึงเนื้อแปรรูปที่ผ่านการปรุงแต่งแม้เพียงในปริมาณไม่มากก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะคะโดยข้อมูลดังกล่าวมาจากการศึกษาของ National Health Service ในประเทศอังกฤษวิเคราะห์ข้อมูลการกินอาหารของผู้ใหญ่ในอังกฤษเกือบ 500,000 คนในระยะเวลา6ปีและพบว่าผู้ที่ทานเนื้อสัตว์สี่ขาหรือเนื้อแปรรูปวันละ76กรัมซึ่งนั่นจะเทียบเท่ากับแฮมเบอร์เกอร์เนื้อขนาด 1/4 ปอนด์มีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้มากถึง 20% เมื่อเทียบกับผู้ที่ทานเนื้อดังกล่าววันละ21กรัมค่ะหรือเทียบเท่ากับแฮมหรือเบคอนเพียง1ชิ้นในการศึกษาครั้งนี้ยังเจาะลงไปอีกว่าเนื้อแปรรูปอย่างไส้กรอกเบคอนหรือซาลามี่สร้างความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งมากกว่าการรับประทานเนื้อแดงนะคะโดยการรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปทุก25กรัมหรือเทียบเท่ากับเบคอนชิ้นบางๆ1ชิ้นในแต่ละวันจะเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้น 20% นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่าสารเคมีที่ใช้ปรุงแต่งเนื้อแปรรูปอย่างไส้กรอกเบคอนหรือซาลามี่เพื่อให้เก็บไว้ได้นานหรือให้มีรสชาติเปลี่ยนไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะขณะที่ความร้อนสูงที่ใช้เพื่อให้เนื้อสุกในการย่างบาร์บีคิวรวมทั้งเซลล์โปรตีนที่ทำให้เนื้อมีสีแดงก็อาจเป็นสารก่อมะเร็งได้อีกเช่นกันค่ะศาสตราจารย์ทิมคีผู้ร่วมเขียนการศึกษาวิจัยครั้งนี้บอกว่าการรับประทานเนื้อปรุงแต่งเพียงแค่เล็กน้อยก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นเดียวกับการทานเนื้อแดงเป็นจำนวนมากค่ะโดยงานวิจัยล่าสุดนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันอีกชิ้นว่าการรับประทานเนื้อแดงและเนื้อแปรรูปจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามเนื้อแดงช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและแร่ธาตุที่สำคัญอย่างโปรตีนธาตุเหล็กสังกะสีวิตามินดีวิตามินบีแต่นอกจากนี้ค่ะปัจจัยอื่นที่เพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็คือแอลกอฮอล์ค่ะการขาดเส้นใยอาหารรวมถึงการไม่ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวร่างกายในการศึกษาชิ้นนี้จึงให้คำแนะนำค่ะว่าเส้นใยอาหารจากขนมปังและอาหารเช้าที่เป็นซีเรียลหรือเมล็ดธัญพืชจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ